kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilm jälle ilusaks läinud, puud jälle lehes, elu ikka veel läheb edasi või tagasi, tont seda aru saab, sest areng võib olla ka negatiivne ja see tähendaks nagu tagasi minekut, aga laias laastus, mis siin vahet on? Uudiseid on igasuguseid, kuulasin täna hommikul korve varrakult raadiot, kus räägiti, et ei ole meil enam neid inimesi, kes tööd oskaksid teha ja meil on ikka tööjõupuudus ja vaja ikka kuskilt sisse tuua. No kus sa neid inimesi sisse tood, ega see mingi endisaegne bamm ei ole, et need, kes mujalt välja on löödud, tulevad siia ja kukuvad hoolega ohama ja saavad ränka palka ka veel. Ma kardan, et meil on suhtumises midagi ikka põhjalikult paigast ära ja ega see töö tegemine pole vast eriti kellelegi meeldinud. No tõsi, päris meeldiv oleks, kui näiteks suisel ajal Nõmme raadios ka keegi päevasel ajal juttu räägiks ja inimesi valgustaks sellest, mis ilmas toimub, aga kus sa nihukest inimest võtad? Inimesel on nõus tulema küll, aga nemad tahavad rohkem nagu ise panna käsitsi muusikat mängima, vaat siis on kõige ilusam. No mul muidugi teeb seda siin raadios automaadi värk. Läheb tema käima küll ja jääb tema seisma ka nii nagu on. Miks peaks olema selle koha peal elus inimene? Aga näe, nii see asi seatud on ja ega keegi ei viitsi nii eriti palju uudiseid ka lugeda ja sellega pikemalt põhjalikumalt tegeleda. Õnneks mõned toredad inimesed on, kes saadavad infot ja üldiselt asi näikse edenevat. Praegu oleme jõudnud 13. kuupäeva peale ja kümmekond päeva ongi selleni, kui peaks aja maha võtma ja kuidagi pidi ka seda ajupoolkerade puhkust hakkama sisse harjutama. No alguses on see muidugi raske, aga niimoodi augusti esimestel päevadel tekib juba tunne, et just nagu puhkaks. Eks siin tuleb muidugi raadiotehnilise küljega näha ka päris palju veel suvel vaeva, vaadata, mis imesid teha annab, kuidas, mis moodi, seda enam, et maasu on möödas, ammu juba möödas, ainult et hoiatatakse, et asi läheb ikka veel hullemaks, no sellest pole midagi. Muide, algas fotokonkurs, mida sa armastad Nõmmel? Küsimus on hea ja ilus ja ma mis vormis nagu ei oskakski vastata sellepärast, et paljudes keeltes see armastama vorm, noh, ei saa ju Ukrainas öelda, et siin, noh, et koha ju muusiku või midagi taolist, see on nagu teist moodi, noh, käib teisiti see asi. Aga no mida sa armastad Nõmmel, seda sina siis ka pildistad ja käid kohe nelja suunas igal poolt pildistamas. 31. naist kuni 1. augustini on siis meie.tallinn.ee veebikeskkonnas kenasti fotokonkurs, mida sa armastad Nõmmel. Konkursist on oodatud osa võtma kõik nõmmelased ja ei ole vahet, kas oma lemmik, paika, puud, maja või muid seerast on pildistatud fotoaparaadiga või mobiiltelefoniga. Laadiga aga üles, andke aga tuld ja las läheb aga edasi. Rohkete auhindadega fotokonkursile on õla alla pannud kohalikud Nõmme ettevõtted. Noh, siin on tunda siis ka linnaosa valitsuse kõva tuge, sest kes see ettevõtjale ikka ütleb, et kuuled sa, nüüd oleks nagu aeg. Fotod võistlevad järgmistes kategooriates. Esimene kategooria, foto. Teine kategooria, ajalooline foto. Kolmas, mobiilifoto. neljas noortefoto ja viies on publiku lemmik. No, nagu arvata või, fotokonkursi korraldavad koostöös Nõmme linnaosavalitsus ja Nõmme juurtega idufirma ehk nõmmeliku nimega Municipality Tools. Tähendagu see mida tahes, seda võib tõlkida kohe igat pidi. Parimaid pilte valitakse asumite kaupa ja eelnimetet Municipality Toolsi juhatuse liikme Martin Soogaela hinnangul annabki just see konkursile mängulisust, et osalemisel tuleb ka teada, millises Nõmme asumis on pilt tehtud. No näiteks, kui on pildistatud hulkuvat koera, siis on kohe näha, kus kohas see koer hulkus. Või nii edasi. Tsitaati ka. Fotokonkurs on avalöögiks Nõmme linnaosas augustis alustavale linnaosa sisesele kommunikatsioonisüsteemile, kus elanikud saavad üksteisele ja linnaosale teateid saata ning naabruskonda puudutavaid uudiseid vastu saada. Igati hea algatus ja loodame, et asi ikka areneb ka. Kõigepealt pildid, no kui meenutada siin ja natuke ennast ülistada, siis Nõmme raadiogi andis kunagi välja portsu postkaart, mis pildistas siis Ursula Kalemberg ja üks osa nendest peaks praegu veel kuskil sügaval seifis alles olema. No üks osa tähendab, et üks terve komplekt. Muu on läinud juba kõige liha teed. Suvi tuleb, pildistada võib ja see on kena tegevus, lisaks on igasuguseid vabavaralisi pilditöötlusprogramme. Nii et saab hakkama küll seda enam, et igakord kui sa Nõmme vahel pildistad, tead sa, et sa teed seda juba peaaegu, et koostöös Nõmme linnaosa valitsuse ja siis selle Municipality Toolsiga. Aga! Loen mina veel teisi uudiseid ja uudised on mõned niisugused, et ajavad püsti kõik need 2, 3, 4 ihukarva. Lapsele suve vaheajaks sobiva laagri leidmiseks peab lapsevanem lisaks laagri teemale ja seal ettevõetavatele tegevustele silmas pidama ka laagri maksumust, ütleb Õilis uudis. Mis on ka, jah, loogiline, sest kui meie riigis on elu niisugune, et enne kui sa ostad, pead sa tükka aega mündikesi veeretama või ennast krediitkaardiga kõrvatagant kretsima, siis see hoiatus või see tõdemus või tähelepanek või teadlaste seisukoht on loomulikult tere tulnud. 11-aastase lapse ema olla maksnud lapse 8-päevase laagri eest 200 eurot. Mille kohta öeldakse, et see on ligi veerand Eesti keskmisest brutokuu palgast, mis tänavu esimeses kvartalis oli Statistikaameti andmetel 847 eurot. Tuletan meelde, et ka töötute arvepidamine on Statistikaametil nagu üks ja mõnel teisel ametil nagu teine. Aga kui võtta nüüd 200 eurot meie miinimumpalgas, siis üle 2/3 ronib see kohe kindlasti ja 8 päeva. No jagam selle 208-ga tegelikult lapsele see raha ambu visata, no iga päev kas või anda kätte saab söönuks ehk küll. See ongi siis jah praktiliselt Eestis makstav minimaalne kuupalk. Eelmisel aastal oli sama laager olnud pea poole odavam, aga me peame arvestama ka aastaid kestnud reklaamikampaania, rahalisi väljaminekuid. Reklaamikampaania nimi oli Masu on möödas ja kui seda ikka pikalt on kuulutatud, siis on ju selge, et selle peab kinni maksma eelkõige lõptarbijast inimressurss ja sellepärast tõusevad ka kõik hinnad. Ärksamad pead on muide välja rehkendanud, et mit me lapse laagrisse saatmine olla kulukam. Aga ma olen kindel, et meie peaminister lükkab selle niisuguse ebateadusliku seisukoha ümber lihtsa väitega. See ei ole nii, sest igal lapsel on ju 2 lapsevanemat ja meie keskmine kuupalk on 847 eurot. Seega katab 5 perekonnas kasvavat last 10 keskmise palgalist lapsevanemat, no tule taevas appi, ei saa nüüd last laagrisse saata. Eks umbes nii läheb. Ja lõppude lõpuks, kui vaadata meie statistika alustalasid, siis nemad sooviksid anda veel rohkem oma panust, panustada kohe nii, et higi otsa ees meie statistika meeldivamaks muutmiseks. Ja selle kinnituseks tuleb nentida, et Eesti Energianõukogu esimees Jüri Käo soovis Eesti Energia tegevjuhile pisukes palgatõusu 20 000 euroni kuus. Põhjendused on rangelt kalkuleeritud ja tsirkuleeritud. No, ma tsirkulatsiooni ei hakka praegu seletama. See on siis, kui tsiteerida, 6 aastat tagasi kehtestatud juhatuse palgad on turul valitsevatest tingimustest maha jäänud ning ka ettevõtte profiil on selle ajaga oluliselt muutunud. No selge on see, et turg on ju see, mis määrab ja kui ma isegi oma töökohal ainult seda S-tähega jama toodan, siis vastavalt turu nõudmistele tuleb ikkagi mulle ju maksta. Liivele palgalisa küsima ergutas tõenäoliselt see, et Eesti Energias palju väiksema vastutusega Estonian Airi juhi. Terro Taskile kuupalk on ligi 33 200 eurot. Ja nagu me teame, süües kasvab isu. Seda ma ütlesin liive kohta, sellepärast, et ega väljas sisse toodud pühamehe kohta ei sobi ju niimoodi öelda. Tema panus Eesti maksulaekumisse on ikka nii suur, et meiesugused kõinnid peavad siin pudrumulgut kinni hoidma. Eesti Energia Nõukogu oma naiivsuses ja pahatahtlikkuses lükkas selle palgatõusu ettepaneku tagasi. Küll nad kahetsevad seda veel. Praegu teenib liive ametlikult 11 319 eurot kuus ja seda on ju silm nähtavalt vähe. Eesti raudteejuhatuse esimees Kaido Simmermann teenis aastaga kokku kõiges 107 000 eurot. Eleringi juht Taavi Veskimägi lausa kerjuse palgaga aastas 79 000. Oleb süda pahaks nii väikesse summade peale mõeldes. Ja Tallinna sadam on täielikult põhja läinud Ain Kaljurand sai ainult 77 000. No tõsi, pluss muud hüved või kui eestlane või muul viisil sinna juurde, aga no on nigu on. Ei ole hea. Meie peame panustama, et meie tippjuhid saaksid kõige tipumat palka meie planeedil, sest siis vaatab kogu muu maailm meie poole suurte silmadega ja mölakil lahti suuga. Äripäev arvates muide on jälle kätte jõudnud olukord, kus nii ettevõtjad, tööandjad kui töötajad peavad end ette valmistama uueks kärpelaineks. Äripäev ütleb küll, et üks kõik kui vastikult see ka ei kõla, aga noh, kärpima peab, saate ise aru. Kui Eesti Vabariigi palgafond on X keskelt läbi, siis ühes otsas peab olema 0,00000001X, aga teises otsas peab olema niisugune X, mida ma praegu ette lugesin. Ja kui palgafond on konstant, siis on ju selge, et tuleb kellelgi kärpida, kui me tahame, et meie pühamehed saaksid ikka väärilist turgu ehmatavat palka. Masu lisaks on juba nii ammu möödas, et on selge, et taas kord on Eestil haruldane võimalus olla maailmale eeskujuks oma enesekohitsuslike kärbetega, millest võiks ka meie säutsuv president niimoodi natukene juttu teha. Lisaks on täna tõdetud ka, õieti juba eile tõdeti, et eelmisel aastal toimus tervena elatud elueas väike langus, mille tulemusel meeste tervena elatud eluiga vähenes 0,2 aasta võrra, naistel koguni 0,4 aasta võrra. Milles see tingitud on ja kuidas seda rehkendatakse, seda ma ei tea. No tõsi, ma üritasin kokku rehkendada, et lapsepõlves läks nädalapäevad vist leetrite alla.
gripi alla võiks minna umbes, no ma ei tea, kas ma olen paar-kolm nädalat gripis olnud. Aga kuidas seda kokku rehkendatakse? Jäsemed kõik vidinad jäbinad, võibolla selle tervena elatud eluea alla lähevad ka miinusmärgiga väljatõmmatud hambad ja nõrgenev nägenemine, aga meeste ja naiste oodatav eluiga. Sünni hetkel 2011. aastal on siis meestel 53,9 ja naistel 57,7 aastat, pärast mida ei tule küll pensioon, aga algab kindlasti kohe haigena elatav. No mis elu see on? Noh, on, jah, on nagu on. No, igal juhul andmed on pärit riigi kantseleist ja siin ei ole kahelda midagi. Selgub veel, et sissetulekute vähenedes, kuigi keskmine palk pidevalt tõuseb, on vähenenud ka inimeste võimalused teha teadlikke valikuid tervisliku eluviisi osas, kuna esmaseks muutuvad nii öelda vältimatud püsikulud eluasemele ja muule eluks vajalikule. Tõepoolest, on aeg ära lõpetada siin igasugused teadlikud valikud ja jätta need valikud ainult nendele, kes muretsevad selle eest, et meil on liiga palju teadlikke valikuid elus teha. Inimeste või õigemini inimressursi tainana hallmais tuleb suunata igasugustest valikutest eemale, kus ta saab vabalt ja õnnelikult mõelda lihtsatest asjadest. Noh, nagu näiteks, et ei tea, kas kell kaks saab süüa või ei saa. Ja noh, muud niisugused, aga keerulisemad mured jäägu kõik kutsututele ja seatutele, kui issanda enese saadikutele meie, noh, siin kohas. Aga tervena elatud eeldatav elu iga, sünnimomendil, see näitab, kui kaua saab inimene eeldatavalt elada tervisest põhjustatud piirangutega, piiranguteta, mida kompenseeritakse siis vastavalt rahaliste piirangutega, et ta ei teeks oma tervisele veel rohkem liiga. Vabariigi valitsuse poolt on aastaks 2015 püstitatud eesmärk, et meeste tervena elatud eeldatav eluiga kasvaks 57,1 eluaastani ja naistel 62 eluaastani. Selleks luuakse juba kutsututele ja seatutele tingimusi, et nad oleksid ikka tervemad ja võtaksid vastu eluterveid otsuseid, mis nende tervist edendaksid. Aga meiesugustele saadab kindlustusfirma Robert Benmosh AG informatsiooni, et Euroopa heaolu ühiskonna mudel ei tööta enam, mis tõttu on hädavajalik tõsta pensioniiga 70 või 80 eluaastani. See käib siis meile, nii et me saame oma kõva 25 aastat, kes vähem, kes rohkem, haigelt punnida veel tööd teha. Aga minu daamid ja herrad, täna on juba 23. Rajab 1433 või 13. juuni 2012, ehk siis 23. Sivan 5772 või 13. lehekuu, leedo kuu 10228 või juuliuse päev number 2,456,003 ja finish läheneb. Kuigi kui meenutada, mis nüüd juhtunud on, siis näiteks 323. aastal enne meie aja arvamist, mida vääramatult seostatakse Kristusega, kuigi ja arvestades kirjeldatu iseloomujooni, noh, vaevalt ta oleks seda ise nüüd teinud, aga nii pandi paika. Aga 323. aastal Makedoonia kuningas Aleksander Suur võttis kätte ja suri ära Babylonias. Ta oli siis 33-aastane ja suri tema ära kange palaviku kätte. Troonipärijad temast ei jäänud, impeerium lagunes. Samas võiks ju muidugi küsida, mis impeeriumi siuke väike jaurav ringi rändav kamp üldse luua võis. Ja võttis võibolla mingid vanded ja küttis edasi ja inimesed elasid nagu poleks midagi juhtunud, no natukene vaesemalt, sest suur osa muredest oli Aleksandriga muidugi kaasa läinud. Aga eks 9 kuu pärast tuli ka palju rõõmu koha peale ja elu läks. Aastal 40 sündis Gnaeus Julius Agricola, Rooma kindral ja muide Britannia kuberner. Millegi pärast on ajaloos toodud esile, et 1515. aastal niisugune tegelane nagu Martin Luther, ärge ajage segamini Martin Luther Kingiga, abiellus Katariina von Boraga. Arvestades, milline roppusuuga tegelane Luther oli, pidi nimetet Katariinal olema ikka päris hea närv, aga tont seda tea, mis juttu ta ise rääkis. Täna, 1926. aastal, avati Kadrioru staadion. Toimus Eesti-Läti maavõistlus jalgpallis. Eesti võitis 3-1. Täna, 1934. aastal leidis Eesti Vabariigi valitsus, et osa ühisus raadio ringhääling kipub üle kätte minema ja see riigistati ära. 1936. aastal ikka sel sinas sel 13. juunil vaatamata palavale ilmale algas Eesti Karskuskongress. 1942. Sakslased alustasid natsionaliseeritud varade tagastamist. Tõsi, entusiasmi erilist ei olnud, aga alustasid. 1964. aastal valmis Saksamaal Kiilis esimene aatomienergia töötav laev Saksamaal. 1990. Eesti Vabariigi ülemnõukogu võttis vastu omandi seaduse ja seejärel hakkasid ka inimesed omandit vastu võtma. Samal ajal Ida-Saksamaa alustas Berliini müüri lõplikku likvideerimist. 1998 USA kaitseminister William Cohen andis teada, et NATO ei vaja ÜRO nõusolekut sõjategevuseks Jugoslaavia vastu. No loomulikult ei vaja erinevad organisatsioonid ja noh, on nagu on. 2004. aastal toimusid Eestis esimest korda Euroopa parlamendi valimised. Näis, millal nad viimast korda toimuvad. 2005. aastal mõistis Tartu ringkonnakohus kirjanik Jaan Kaplinski poja Lauris Kaplinski süüdi interneti kirjutistes sotsiaalse vaenu õhutamises ja määras talle rahalise karistuse 32 000 krooni, mis veel kord tõestab, no kindlasti midagi. Heidame nüüd pilgu välismaale. Budapestis tuleb imelik uudis. Budapest ostab tagasi linna veevärgi. Budapesti linna volikogu otsustas linna strateegiliselt kõige olulisema ettevõtte Budapesti veevärgi vähemusosaluse tagasi osta. See oli prantslastele müüdud ja vist sakslastele ka ja kahe peale kokku umbes 25% Budapesti veest. Budapest maksab aktsiate eest nüüd 50,12 miljonit eurot, aga kui 97. see osa maha müüdi, siis teeniti 53,11 miljonit eurot, nii et nagu me näeme, kasulik tehing ja nüüd peaks vaatama tehingu teist poolt, kes on ilmselt oma kasumi läbi löönud. CNN annab teada, et vähe sellest, et võimutseb demokraatia, võimutseb ka tolerantsus, võrdõiguslikud ja muud niisugused toredad asjad. Nimelt USA Georgia osariigi transportiamet lükkas tagasi organisatsiooni Ku Klux Klan kohaliku rakukese taotluse osaleda teepeenarde koristustöödel osariigi põhjaosas. Ku Klux Klani rakuke soovis puhastada Unioni maakonda läbiva maante 515 ühel lõigul teepeenraid, aga ametnikud viitasid ära ütlevas vastuses ohutusele ja Ku Klux Klani ajaloole. Vastuses öeldi, et sellel maanteel kehtib 65 miilile kiiruspiirang 104 kilometrit tunnis ja see ei ole vabatahtlikele töötamiseks ohutu. kuna teeservasid puhastavatel organisatsioonidel lubatakse püstitada tee äärde oma organisatsiooni silt, siis andis ametkond ka teada, et segaduste poolest tuntud ajalooga organisatsioon Ku Klux Klan ja tema sildi nägemine maanteel võib põhjustada möödujates rahulolematust ja avariisid. Ilmselt siis otsa sõite või. Ku Klux Klan asutati USA-s 1865. aastal, loogiliselt võttes peaks olema kõik temaga juba harjunud. Ja pärast kodusõda USA lõunaosariikides alanud liikumine eitas neegrite kodanike õigusi. Tänase seisuga USA-s neegreid ei ole, on afroameeriklased, seega see punkt on maha tõmmatud. Ja praegu peaks Ku Klux Klani liikmete arv olema 5-6000 ringis. Ku Klux Klan ei ole kunagi olnud ühtne organisatsioon, seal on olnud igasuguseid rühmitusi ja tema põhisuunad on vastuseis kuritegevusele, mis iseenesest riigi seisukohast võib olla ohtlikuna, võib jätta politseinike tööta. Nad on vastu ka illegaalsele immigratsioonile ja samasooliste abielule. No, nagu me näeme, demokraatlik ühiskond niisugusi rühmitusi ei salli. Peale selle olevat neil suhteid neonatside ja skinheadidega. Muide, Eesti uudistes tuleb skinhead kirjutada kahe eega, mitte nii nagu originaal kirjapildis on, sest muidu võib mõni rahvusvahelise kogukonna esindaja vaadata seda nime ja teades, et see on eesti keeles, leida sealt sõna hea, mis võiks vihjata, et organisatsioonil või liikumisel on teatav tugi ka lausa riiklikul tasandil. Aga minu daamid ja härrad, nüüd ma käivitaksin ühe muusikapala ja siis peaks tulema juba psühholoogiline palsam või kuidas seda kutsuda, ehk siis doktor Vassiljev.
Kiire sammu,
ta peale ta,
sa peale ta. Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios, nii nagu kolmapäeviti ikka tormab stuudiosse hõlmade ja lokkide ja ei tea mille lehvides Viktor Vassiljev otse riigikogust, et mõne aja pärast sinna samasse tagasi tormata. Ei ole midagi parata, Viktor, täna me oleme jõudnud juba nii kaugele, et eelviimane saade sellel hooajal. Sa siin tahtsid vahel öelda, et päike paistab, eilse ilmateate järgi on hoovihma hood hoopis. Nii et kas me nüüd lähtume ametlikus seisukohast või sellest, mis me näeme, see on ise küsimus. Aga Viktor, hooaja kokkuvõtte mõneti. Suvi on algamas. Kaitseministrid kaks tükki on haiglas. Ühel, nagu ma aru saan, on liiga suur nina kasvanud ja seda tuleb kuidagi vähendada. No ei tea mina ka, mis seal toimub. Masu on nii möödas, et Äripäev kirjutab, et on aeg uuteks palga kärbeteks. Teised allikad ütlevad, kui sa pintsi tahad saada üldse. Autoriteetne Ameerika maa või tontia, mis maa allikas ütleb, et pensioni iga tuleb tõsta 80 aasta peale. Viktor, minu meelest psüühika häired on hakanud hooksalt levima, nii nagu Hispaanias oli hooti hoovihma hoogusid kunagi My Fair Lady järgi.
Ja no Hispaanias oli ka, kus teatati, et kogu Hispaania kohal pilvitu taevas. Tere, tere, head raadiokuulajad, aga noh, suvid aeg algab, päike paistab nii nad seredamalt ja kui päike on aktiivsem, siis inimeste mõtted seal juustel liiguvad samuti aktiivsemalt ja tekib igasugused hullu pöörased ideid ja kellel võimalus, siis need ideed paiskab ka ajalehe veergudele. Elu seisnebki pidevas liikumises, aga et elu liiguks peavad mõtted liikuma.
No kõigepealt vaatame, kuhu liiguvad kõige vägevamad mõtted. Herge Oodegi ettepaneku Sandor Liive palka tõsta 20 000 peale, sest see ei ole tähtis, mida mees teeb. Tähtis on, et kuskil kaugel maal umbes sellisel positsioonil inimesed saavad turule vastavad palka ja see on nii suur ja meie väike riik peab oma turustajatele maksma ka roppuraha, kärvaku rahvas või nälga. Vaat see on mõte.
Ja mõte on ilmselt selles, et selle Eesti Energia juhi palk oli riigi ettevõtetest, kõigist riigi ettevõtetest kõige suurema juhi palgaga ja ilmselt on kuskil mujal palgad natuke liikunud ja siis, et Sandor Liiveka säilitaks oma esi koha palga edetabelis, juhus peab tema palka natuke korrigeerima. 20 000 siia maani oli tema palk, no väiks kriipsukese madalamal.
11 koma midagi.
Ei olnud, et ma mäletan kroonide oli ta 226 000 krooni midagi sellist. Nii et oleneb sellest jällegi, kuidas selle palka lugeda, kas see on mingite lisatasudega või ilma, aga ega tema palk oli päris kõrge ja eks see muidugi riivab rahva õiglustunnet, kui nüüd nii kõrgele palgale veel otsa kruvitakse pealegi mulle tundub, kui inimese on selline palk, no siis mõni 1000 eurot seal ette või taha see tõesti tema jaoks asja ei muuda, rahva jaoks muudab ikka. Jällegi see on, näed, leiti veel ükskord võimalus lehes ära mainida, et näete, millised palgad on nii-öelda korralikele inimesele, vaadake näljarotid, mis teil on.
Masu on nii möödas, et võib juba surema hakata. Nagu ma aru saan, haigekassas toimuvad ka totaalsemad liikumised ja hädasti on vaja allutada haigekassa näituseks rahandusministeeriumile, sest haigekassa on ju selleks, et tegeleda rahaga, kuigi teda nimetatakse haigeks. No teisalt paraleel, et raha ongi haigus. See sobib.
Palju raha väga paha, jah. No haigekassa on oma olemuselt üks suur hunnik raha ja haigekassa ise seda raha juurde ei tekita. Tema ülesanne on korjata kokku sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa ja see haiglate vahel ära jagada. Ja laias laastus Eesti elanikule pole nüüd erilist vahet, kas antakse ühele haigle rohkem teisele vähem või vastupidi. Raha hulk sellest ei muutu, selle raha hulk, mis ringleb tervisõjus. Ja Eesti haigekassa, no ta on küllalt hästi siin masuaegadel hakkama saanud, kuigi jah, rahaline maht, eelarve maht on tal praegu aasta 2008 tasemel, aga noh, enam vähem kannatakse ära. Muidugi ta oleks võinud jääda ka ütleme, aasta 2010 tasemele, siis kui oleksid, oleks võimalus ära kasutada reservid. Aga haigekassa reservidega juhtus samamoodi, nagu juhtus ka töötukassa reservidega, et kui kõpitseti seda viimast riigi eelarvet, siis tuli välja, et see on nii kui lühike tekk, et sikuta siia, sikuta sinna, varbad jäävad ikka paistma ja et varbad ja muud kehaosad siis saaksid ära varjatud, siis võetigi haigekassa ja töötukassa reservid riigi eelarvesse, konsolideerid riigi kassasse, kaeti augud kinni, kõik on ilus, kõik on kombes.
Kas ma mõistan õigesti, et selleks, et masu mööda saaks, tuleb meil leppida kogu vara konfiskeerimisega?
Ka see on üks võimalus ja loomulikult kogu vara konfiskeerimine, aga võiks näiteks raha hoopis ära kaotada, pole eelarvet, pole raha, pole probleemi. Nii et igasuguseid vahvaid asju võib välja mõelda. Aga tuleme korra haigekassa juurest natuke edasi või tagasi töötukassa reservide juurde. Asi on selles, et töötukassa, mille kunagi panid kokku tööandjad ja töövõtjad selleks, et inimesi noga obistada, kes tööst ilma jäävad, nad juba 3 aastat rääkisid sellest, et võiks töötukindlustusmakset vähendada. Oleks sellest täiesti võimalus olnud. Ja see oleks noh, tööandjale natukene kergem, töövõtjatele ka mõnusam, kui seal kapitalistist peremehe nägu nii kui natuke naarul on. Aga selleks oleks pidanud kasutusele võtma reservid. 3 aastat neid reserve ei lubatud puutuda, nii kaua kuni võeti hoopis ära.
Ja enam, Viktor, ja, see tähendab, et sina paned raha panka ja siis öeldakse sulle, et ja, ei tohi seda puutuda, ja siis ja, võetakse see ära. Ja. Mis kuradi sotsialismi eri vorm see nüüd on?
Ei, see on kirjandusklassika, kui me... No jah, seda muidugi. Onu Tommi Onnike, seal oli täpselt sama lugu, kui Neger Jim, eks oleb, nüüd seda teeb panga. Oota, võib öelda Neger Jim. Muidugi raamatus oli täpselt nii, ma tsiteerin
raamatud. Sa ei tohi võltsida originaali omakasu püüdlikult.
Ja, et afroamerikane Jim tegi panga, korjas kõigile tava sõpile, et raha, siis ütles, et kõik pank läks pankrotti ja kogu lugu. Nii et ja sellest... asju on korduvalt pärast järgi tehtud. Ja ka tema ka ei olnud esmal leiut, ilmselt vanas Egiptuses juba tehti sellist asja. Aga mis puhutab haigekassat, siis oleks võinud ka reserve kasutusele võtta, oleks tervishoiul natsa kergem olnud, kui tervishoiul on kergem, kui tohtril kõht täis on patsienti, tervis ka parem kindlasti vahe. Aga no ja seda ei lubatud teha ja praegune haigekassa juhatus esimees, väga inetu muidugi, aga tema julges tookord avaldada nördimust, et võetakse haigekassa reservid ära, seda talle täpselt mitte ei unustatud ja praegune juhatuse esimees Hannes Danilov, ta on no, nii palju kui võimalik, on päris hästi majandunud oma haigekassat, nüüd tahetakse seda välja vahetada ja et ei tekiks mingisugust vastu haukumist, siis jõuliselt pressitakse sellele kohale rahandusministeeriumi asekantslerit Tanel Rossi. Muidugi tervishoiust tõrd aimugi pole, aga polegi vaja, sest ka tervishoiust ei huvitab raha, aga rahast teab see mees väga ja väga palju ja ta muidu ikkagi rahandusministeriumis rahandusministri käe pikendusena ei töötaks.
Kus juures see väide on kahtlane, sellepärast, et rahandusminister ise on nii-öelda diletant, ise õppija. Ta oli ju kaitseminister ja ta on mujalgi jämedat häält teinud ja rattaga sõitnud ja kukkunud vist niimoodi, et pea kes kolksuga vastu asfalti ühe koha peal, aga midagi hullu ei juhtunud.
Asfalt ei terveks ikka,
jah. Ja, tõenäoliselt jäi. Aga see, mis toimub, tead Viktor, ma olen lugenud ka, noh tõsi, enamalt ei olnud siiski tõlkeid välja arvatud lühikesel perioodil Nõukogude armees, igasuguseid lugusid, mis on toimunud Kremlis, võimu võitlust. Ma olen lugenud, kuidas Lenin kogus kokku kogu Venema kulla ja kuidas seda saadeti Ameerika pankadesse ja tead, see meenutab mulle, noh märgatavalt väiksemates mõõtmetes küll. Ja kui siia juurde panna veel, et meil on vaja immigrante, sest immigrandid eriti Aafrikast on geniaalsed ehitajad, no savionid said valmis
ja, juures,
nad on ju ehitusspetsialistid siin ka hoobilt
ja no, nad panevad meie naised palju nema
ja võibolla panevad ka
ei, kui... nad panevad neid kindlasti ka
panevad kindlasti, jah aga see viib mu mõttele, et
No kas see asi ei meenuta jälle mingisuguseid Siberi avarusi, kus veel mitte midagi ei ole ja siis tuuakse igasugused kadjakad kokku, et no ehitage siia midagi. Kas on see ikka nii kindel, et vaesus ja mahajäetus on see, mis meelitab kohale kõrgtasemega spetsialiste? Kui see on nii, siis mille pärast meie oma spetsialistid siia jääda ei taha, vaid tahavad minna rikkamatesse riikidesse. Minu mõelest seosel on vale pidi. Me oleme nii vaesed, et meil ei ole mitte essugi oodata ka. Ja kui meil on vähegi helgemad pead, siis me saadame nad ju humanitaarabina sinna, kus nad saavad oma võimetele vastavad tööd teha. Järelikult siia sisse. On meil oodata ainult veel ohmumaid, kui me ise oleme.
Ja kui me mingi väikse kopika veel kraabime kokku, eks ole, viimased riismed, siis saadame selle Kreekale abiks.
No pankadele, ei ole mõtet
isegi. Läbi Kreeka pankadele. Saksa ja Prantsuse pankadele läbi Kreeka kantides. Ja ega vaesuse peale ei tule mitte keegi ehitama tehaseid või investeerima siin, ma ei tea, millesse. Vaesuse peale tulevad kohale ainult missionärid, mitte keegi muu. Ja millegi pärast mea neid siin nüüd väga palju, kuigi ja liiguvad ja müüvad vaidorne ja taavad trummi ja mida iganes. Neid
ka mõiste missionär on natukene muutunud. Missionärid käivad nüüd püssiga. No ja need missionärid, kellest sina räägid, no mis nad siia tulevad, siin ei ole lõvisid.
Ja. Aga jah, nüüd mis puudutab investeeringud ja investeeringud tulevad sinna, kus on esiteks kas turgu või teiseks, kus on midagi mingeid toormeid, olgu see nafta seal süsi, raua maak või mis iganes. Nii et pole siin ühtega, teistega, kolmandat ja pole siin suurt midagi investeerida. Ja.
Seega me võime vaadata, kui ma õigesti mäletan, sa käisid vist Tjumeni kandis.
Kus
mulgi oli õnn ja rõõm käia tõsi aasta kümnete eest. Siis kui Tjumenise handidele ja mansidele alles viidi demokraatiat ja röögatu palju kerrakat, neid notiti seal nagu taheti. Vaat, kas sul ei tundu, et see olukord on Eestis ka võibolla natuke siviliseeritumalt, et tullakse siia, ühel hetkel hakatakse avalikult buldooseriga kokku lükkama, et kulge primaadi, tehke nüüd ruumi. Ma ei kõlba paraleele siin indiaanlaste ja Ameerikaga, aga ma ütlen, et noh, kõik, mis on ostetav, ostetakse ära ja öeldakse, see on eramaa. Nie podchodi, don't come.
Yeah, it's my land. Get off of my property.
Ja.
Nii nad ütlevad, ja ei saa võrrelda Tjumeneti Eesti maad sellepärast, et Tjumeni maa väriseb ja ujub nafta peal. Seal on nafta. Aga meil on selle nafta asemel lihtsalt soo, nii et ei tule keegi siia
no,
midagi,
heda midagi. Meil saab ehitada siia, loodus on suhteliselt puhas, meil saab ehitada vanade kodusid miljarderidele, miljonäridele, igale ühele mõned hektarid, peaasi, et need päris elanikud uttu tõmbaksid. Ei ole siin ju häda tõesti midagi, jahedama kandi inimesed elavad siin mõnuga ja ma tean ka mitmeid soojamaa inimesi, kes ütlevad, et nad tahavad elada nimelt, no pärit on kuskilt sealt Vahemere äärest, nad tahavad elata nimelt Eestis või Norras, kus on kõrge ja külm, seal nad tunnevad enda hästi. Neil on nii palju raha, et nad saavad lubada endale energeetikat, ehk siis soojust, olgu see autos või kodus. Ja neile meeldib see õhk.
Ja seda küll, aga oma raha eest tahaksid nad saada ka midagi muud, nad saaksid väga korraliku infrastruktuuri, korraliku teenindamist, korralike kaupu ja nii edasi ja kõike seda Norral on pakkuda, meil paraku mitte.
No, aga meil on arengumaa, ma ütlen, lükkame buldooseriga kokku, tulevad siia õiged mehed peaasi, et need kuradi pärismaalased jaluseid oltneks ja las läheb käima.
Vahemere asjades nad kahtena ka vaad Saudi Araabia omad, need tulevadki kõrbest, tulevad raudselt kohe siia.
Mõnuga.
Ja mõnuga, sest nemad tahavad saada vihma, nad tahavad saada niis, kus nad tahavad saada korraliku Eestimaa sääske, mida seal mitte mingi rahastise kulla eest ei saa.
Ei saa.
Ja selleks nad võivad tulla. Kus juures, ma mäletan väga hästi veel, kunagi Hallil Nõuk ajal käis mingi Usbeki delegatsioon Tallinnas ja juhtus olema niimoodi, et nädalaga nad olid siin, nädalaga sadas vihma ja siis nende eest paluti nagu vabandust, et antke palun andeks, et meil vihma saab, ei saa teid korralikult vastu võtta. Need ütlesid, teate, me oleme terve aasta unistanud, me mõnuleme nädalaga siin vihma käes.
No, see see on ja muide Saudi Araabias on väga kihvt suusakuurort, noh see on ehitatud on, sisehoonesse on, ja eile just üks hea inimene saatis mulle peo teie pilte, kuidas ta käis seal suusatamist õppimas ja küsis, kas ma ka niimoodi teen.
Aha, kus juures see, et saudid võivad siin täiesti jalutada vihma käes ja väriseda lume käes, nii edasi, aga siis kui natukene niiku see hakkab pinda käima, siis korra hüppavad botaanika ja palmimajast läbi, istuvad tunnikese seal ja jälle külma ja vihma kätte.
No jah, saavad selle tüütu pildi palmist ja pärdikus kätte. Aga tegelikult, me oleme ju olukorras, kus tegelikult me ju keerame seda riigikese madratsi trolli, nagu Leo Märsin ütles kunagi ühe haiglateemalise Tallinn filmi kohta. Ja me oleme lõpetamas, me võime asja ümber jagada, me võime kahandada ja kiita, kui hästi me oleme sellest masast välja tulnud, aga me ei ole sealt välja tulnud. Kui me oleme väljas, miks maailma ajakirjandus kirjutab ühest teisest kolmandast krahvist? No näed, Süürias nüüd tunnistatakse, et on kodusõda, no ei ole kodusõda. Need territoriaalsed jaotused ei vasta seal riikidele ja meie mõistele, see kõik on usu alusel ja hõimupiiride ja sugukondlike aladega seotud.
No peale selle see on no, nende elustiis on kestnud.
Kärinal ju alla mäge. Üritatakse veel võtta, noh, nii-öelda primitiivsemaid alasid. Ega rikast riiki ei taheta võtta. Tahetakse võtta tühja platsi, kuhu saab ehitada midagi, kus saab orjastada, kus saab koolitada välja tarbijaid. Aga see on ju ka patoloogia.
Aga muuseas ei, vaest riiki on ka kellelegi vaja kindlasti, sest vaene riik ongi see läbi, mille mingid rahad jooksevad ja jälle ikkagi rikaste kätte. Ehitame teile siia veel mitu suurt poodi ja tanklaketti, et pensu küll ei anna, eks ole, aga last tanklad seisavad peas, et raha on investeeritud.
Ja kas sulle tundu, et see saatus võib tabada meidki või õigemini omas vormis on tabanud?
Ta ongi juba tabanud, sellepärast, et tõepoolest siin kui vaadata, siis millised kerkivad siin Tallinna keskmese pilve lõhku, et siin uuristataks maala tunneleid, ehitataks teid ümber.
Kelle jaoks?
Ja kelle, ma ei tea, kesed mäod tehtis siuk ristmik hossa ja põss ja see Narva all on lausa nagu Detroitis seal mitmel tasandil mingid ring sõidud sildade peal. Ma olen seal kaks korda sõitnud mõlemad korrad täitsa lootusetult ära eksinud.
Aga Viktor, ma olen sa tähele, et Narva jookseb tühjaks. See oli sel nädalal, kui oli uudis, et Narvas ei julge enam pimedas õue minna, kuritegevus, vaesus ja samas mingid kuradi viaduktid, mingisugused noh, tulede särast fassaadid võib olla. Kas ei ole noh, hävingu viimase agoonia eelne etapp, kus me tegelikult oleme, vaatamata meie ülejäägiga riigi eelarvele, mille nimel me oleme kaubelnud välja toetusrahasid Euroopast ja kuhu me oleme liitnud oma metoodikaga kokku Tambo või Konstanti kasutades, ma ei tea, mis asju.
Mitte ainult selle nimel me oleme lihtsalt kogu aeg röövinud oma rahvast ja lastnud rahval järjest rohkem võlgu võtta selleks, et riik oleks võla vaba ja näeks ilus välja Brüsselist vaadates. Nii et rahvas kannab kõik need võlgu. See ei ole lõpline ots, ei ole sellepärast, et aasta sadu või olesegi tuhandeid on mitmesugust rüüste retked üle Eesti käinud ja ikka on riisutud ja viimast võetud ja alati on välja tulnud näed, et ikka ei ole viimane. On veel mida võtta. Et Eesti rahvas on harjunud selliste asjadega ja töökad inimest nagu ta on ikkagi kuskilt nullist ja maast madalast töötavad jälle uuesti ennast üles ja lasevad uuesti ennast pügada.
No nii.
Kõige olla muidugi, kui lasevad omadel pügada. Et need omad, nad võiksid ju ka, kõik, mis nad kokku riisavad, võiksid Eesti maal hoida, Eesti maale investeerida, aga näed, selle raha eest ostetakse välisma autosid, villasid välismaale, ostetakse välismapoodides ja lihtsalt tassitaks kõik välismaale minema.
No sa ütled siin omad niimoodi, aga kes saab siin reeta kõige rängemalt? Ainult kõige lähedasem inimene, sest ta teab sinus kõige rohkem, sellepärast omad ongi meid maha müünud. Heakene küll, president, noh pool oma nagu ta on, säutsub,
peab kangelaslikku võitlust. Kaks poolkonda kohe ühetkes kirjutavad, et vaatamata sellele, et Atlandi ookeani veedase tõuseb, on Eesti majandus kasvanud, mida kinnitab ka presidendi viimane säuts seal oksa peal. No nagu Arrak kirjutas siin majandusteadlane muide ka täiesti seosetuid asju seostades, ma ei tea, mis ta sisse oli võtnud. Ja kokkuvõtteks, aga president on meil tubli, noh, teem Mudamere ääres, Morikalda peal ja nii edasi. Õiguskansler võtab sõna, et kuulge Riigikogu, no ärge delegeerige kõike erasektorisse, aga Riigikogu ei pruugi teadagi, mis toimub. Poisid otsustavad asja mujal ära.
Selle Riigikogu asjade või otsustusvõimaluste või otsustusvõime delegeerimisega on lugu märksa hullem, et mitte asi ole selles, et delegeeritakse kuskile midagi erasektorisse lõpuks ja on ikkagi erasektor ja töö tegi ja see, kes mingi töö ära teeb. Aga hullem on see, et tõepoolest Riigikogu otsustab järjest vähem asju, sellepärast, et tehakse mingi suur raamleping ja selle raames juba otsustatakse, kuidas ja millised rahasid kuskile kanditakse, otsustab juba valitsus ilma, et nad ta Riigikogu üldse informeeriks. Peale selle väga palju otsuseid võetakse vastu Brüsselis ning saadetakse Eestisse lihtsalt käsk, et teie seadus, ministri määrus, mingi alamastme õigusakt ei vasta meie soovidele.
Saadetakse nii öelda jesmassale.
Ja palume harmoniseerida. Mm-hmm. Ja palume, jah, olge nii lahked, harmoniseerige ära sellise tähtaja jooksul ja see on muidugi teie sisemine asi ja kas te harmoniseerite või ei tee seda, kui te seda ei tee, no siis me loomulikult oleme sunnitud teid trahvima ja trahv pole mitte väike, see on nii suhkru trahvi suuruses ja lööme kulpi ja harmoniseerime, mis tähendabki seda, et parlamendil ei olegi otsustusõigust, nii kui Brüsselist peale käratatakse, siis tõmbame pea hõlgade vahele ja litsume seda nõppu, mis Brüsselist kästi litsuda.
Et siis küsimus ei ole mitte homo sapiensis, vaid pigem homo erektuses ja taandub selgroo puudumise
no,
peale.
No kes on rohkem erektus, eks ole, ja ilmselt kes on rohkem erektus, see on ka rohkem sapiens.
Saab nagu nina kõrgemale ja näeb kaugemale ja nii edasi. Ja
saab aga rohkem erektus.
Hetkel jääb üle ainult küsida, et noh, mida see vaene Riigikogu peab tegema ja miks peab rahvas talle veel palka maksma, kui tegelikult kogu see ülesehitus, kogu see struktuur logiseb nii ja naabidi. Ma ei räägi siin riigifirmadest, noh ka pool puugid rahva suhtes. Ma ei räägi siin haigekassast, mis ka täpselt samamoodi toimib või töötukassast, mida ka ei saa kontrollida. Mm-hmm. No kõik asjad on muutnud oma tähendus. See on ju Orwelli 1984.
Ongi. Ootaga, millega seal asi lõppes loomad tõusid ülesse?
Ei, 84 oli vähemalt selles variendi, mis Nõmme raadios on nüüd sisse loetud. Seal oli uus keele sõnaraamat.
Aha, no võt.
Oli kõige lõpus.
Jah, lahendab kõik asjad ära.
Kus kõik vabatahtlikult allusid käskudele, kus ajalugu muutus täpselt selliseks nagu vajanu, nagu me mäletame, Iisraeli seisukoht oli juba 7-8 aastat tagasi, et ajalugu ongi dünaamiliselt muutuv teadus.
No ja kõik protsessid üldiselt, kõik suured muutused on toimunud vabatahtlikult, ikka rahvas on vabatahtlikult olnud tänavatele ja siis riigi pead on vabatahtlikult kirjutanud, et nad loobuvad võimust ja vabatahtlikult läksid inimesed, kes vangistusse, kes giljotiini alle, kõik on vabatahtlikult siin selles ilmas. Ainult, et ei saame seda lasta vaikides sündida, sest ma ei tea, mingi, okei, okay, me võtsime otsuse vastu siis, kui me läksime Euroopasse, me ei teadnud, millega see lõpeb. Me ei teadnud, et lõpeb kõik sellega, et me jääme ilma otsustus õigusest, et me täidame
me
ainult käskust.
Me teadsime seda küll, aga ajalehtedes kirjutati vastu.
Ja loomulikult, jah, me võisime seda aimata, eks ole, me võisime selle loogiliselt tuletada, aga siiski massi teadmine oli midagi hoopis muud. Me uskusime inimest uskusid lehti, et need nüüd tulevad piima jõed ja pudru mäed ja mida iganes kõike. Ja need kindlasti tulid, aga mitte meile.
No protsentuaalselt vaadates inimesed ei uskunud seda, sest tegelikult see rahva hääletus, kui nüüd võtta see protsent, kes hääletas poolt sellest hulgast, kes üldse oleks pidanud kõik hääletama, siis jah, otsus võeti taaskord vastu vähemuse rõhuval enamusel ja isegi kui see
oleks olnud võib-olla teistpidi, siis ametlik seisukoht, kuidas asi tegelikult oli, oleks ilmunud ikkagi ajalehtedes ja me kõik oleksime teadnud, et naabrimees, kes hääletas oma jutu järgi vastu, tegelikult hääletas poolt, sest muidu ei tule ajalehe protsent no välja. Jah,
aga ega see Euroopa Liit pole ka midagi muud kui üks suur toidupüramiid, nii et väiksemad väetimad süüaks ära selleks, et suur ja tugev saaks söönuks ja kui hund kitsetalle sööb, siis kitsetall võib ju ka vastu hääletada. Aga mis see enam aitab?
No võib muidugi, tal on demokraatlik õigus mitte vaikida ja kisada, kui teda süüakse, aga noh, kui ametlik seisukoht on, et lihaks oled sina sündinud ja lihaks pead sina minema hiljem, jah.
Ja seal tõepoolest ei õnnestu lõdvestuda ja üritada mõnud.
Aga vaatame natukene nüüd haridusprobleeme. Meil käib siin meeletu kahtuulutamine, et vaja teha haridusprogramme niimoodi klassiteite kaupa kukub läbi, noh, võibolla mitte 100%-liselt küll matemaatika katse eksamil, millest ma järeldan ainult ühte eksam on üks asi, see, mida nii öelda õpiti, on teine asi.
Ja, kolmas asi,
siis,
mida katsutakse.
Lisaks veel see, et tegelikult oli ju Hendrik Aguril väga hea mõte viia haridus üle nende tahvelarvutite peale, et seal on kõik sees. Ega mõte ei ole halb, ta vähendab kaasaskandmise koormust ja samas, kui öeldakse, siis nad mängivad arvutimänge, aga vaat õpetaja ülesanne ongi teha nii, et tema tunnis ei mängita arvutimänge ja seda mitte sõimamisega aega samaväärselt raisates, vaid õppeaine ja tulemuste vastu huvi äratades. Mina oleksin selle poolt kohe väga aga noh, no, rahalised võimalused on ise.
See kõik maksab ja võib olla kauges perspektiivis see oleks tõepoolest kulu säästlik, see säästaks vahendeid, aga esialgu tuleb teha väga suur investeering. Selles on sul kahtlemata õigus.
60 000 eurot ei oleks olnud mingisugune hiigel investeering, selle oleks võinud võtta väga vabalt mõni kuradi fond või Eesti energia sponsordamisel.
Jah, aga mis saab siis kõigest nendest firmadest, mis trükivad õpikuid ja vihikuid ja nii edasi?
Saab täpselt see, mis sai riiklikust trükikojast, kellele ei antud tellimusi ja need kanditi, muide vabandust, Viktor, sinu ametivendade ja teiste lobitöö tulemusel erasektorisse.
No näed sa, aga mis saab nendest headest inimestest, kes iga kahe aasta tagant koostavad uued õpikud ja siis need trükitakse kallid klantspaberil kõvade kaantega, et koolipoisil oleks ikka mingit alpinisti mõõtu raskust.
Ma sulle ütlen, mis saab. Nendega tuleb teha nii nagu meil siin sügavad sotsialismi imiteerides asi juba välja näeb, ega meil ei ole vaja inimesi immigrante sisse tuua, meil on vaja oma tühikargajaid lahti lasta ja neile labida töö usaldada.
Aga labida tööd pole anda, on anda ainult tööd abi raha, nii palju kui seda on.
Ei, kui meil üldse midagi riigimoodi siin peaks veel olema. Ja. Siis meil oleks ikka tööd anda küll.
Seda küll, aga mis me teeme selle 200-300 000 ametnikuga, kes tõepoolest mitte midagi ei tee, määrivad paberiteks ole, kui need minema peksta, nad vaeseks, et surevad ju nälga.
Ei ole midagi parataga, nende ees on lahti kõik teed nagu meie noorte ees, kellel öeldakse viisakate sõnadega tõmmake nüüd uttu.
Ei ole, need inimesed ei oska mitte midagi teha, sest need inimesed ei oska.
Väidetavalt isegi on nad kõrgharidusega, sest enamik neist on ka vanem spetsialistid ja palgas skaala järgi peab neil olema kõrgharidus.
Ja isegi juhtivspetsialistid, ja nad oskavad sõnu seada ja hästi pikki lauseid oskavad kirjutada, aga näiteks oma arvutisse mingisugust programmi installida nemad ei oska, aga nad oskavad kohale kutsuda IT-spetsialisti. Nii et näiteks oma kodusarvutiga nad ei saa hakkama neil polegi kodusarvutis tööl on olemas. Vaat niimoodi.
Siis tuleb teha rehabilitatsioonikeskus ja see oleks juba sinu kui meediku rida, et nende vaimne tasakaal viia selliseks, et nad tulevad ise seisvalt eluga toime, ilma et töötav rahvas peab neid üleval pidama.
Ja töötav rahvas labida mees peab siis ülal pidama rehabilitatsioonikliinikud, kus siis ametnikele õpetatakse mingisuguseid eluks vajalike oskuse.
Aga see raha läheb vähemalt meedikutele ja õpetajatele ja takistab ametnike ressurssi raiskamast, pabereid määrimast, kütteid tarbimast, ministeeriumide kaupa tohutud hooned.
Aga jumalukene, aga siis, kui me õpetame neid labida tööd tegema müürel laduma või ma ei tea, miks aparaate kokku panema konveier ääres, siis nad tahavad ju saada vastavad tööd, aga meil ei ole labidaga midagi sonkida.
Ei ole midagi parata, sellisel juhul tuleb luua riiklik tootmine.
lihtviisiliselt.
Ja muidugi, ja kellele seda müüa, kes seda kaupa ostab, labidaga üles songitud maade kaevatud kraave, ainult meie ise ostamegi. Ega ei tule siia ju, ma ei tea, seal soomlane või rootslane või sakslane meie kraavi ostma.
Euro, no kardetavasti raha, siiski on võimalik välja mõelda ka mõni eksport kaup, mida saab teha kohalikust toorainest ja asi oleks nagu lahendata. Muide selle hariduse ametnike ülikõrge ja haridustase ja samas nagu sa siin väidad madal kompetents, see viib mu mõtetele, et hiljuti ma siin kuulsin, et sõjaväeteenistusse võetakse nüüd ka kuueklassilise haridusega. See on esimene ja kord, kus avalikult tunnistatakse, et meil on suur hulk meessoost isendeid, kelle haridus küünib hädaga kuueklassini. Mis sisaldab ka informatsiooni, et on veel madalama haridustasemega täiskasvanuid iseseisvusajal sündinud isendeid. Mida see tähendab meie haridussüsteemile, mida see tähendab meie riigile?
Aga samas on meil
20 aastaga ei ole kurat saanud haridust anda.
Samas on meil tohutult palju magistrikraadiga isendeid, kes pole sugugi mitte targemad kui kuueklassilise haridusega isendid.
Ja mille eest siis õpetaja palka juurde tahavad?
Vot nüüd tulemegi selle juurde, et muuseas sõjaväest nii palju, et ligi pooled kutse alused noored on sõjaväe kõlmatud. Vot niimoodi. Aga kui tulles tagasi hariduse juurde, mõtlesin, et haridus peaks olema märksa rohkem differentseeritud, sellepärast, et absoluutselt mõtetu on kõiki Eesti noori vedada läbi 12 klassi. Sest lihtsalt ei ole vaja. Absoluutselt mõtetu üritada kõigile lastele anda kõrg haridust, et ta 3 aastat käib mingisugus tasku ülikoolis, saab seal mingi
arendusspetsialisti.
Isegi mitte välis, muidugi välismajadust on hästi palju
seda Eestis. Tohutult!
Jaa, muidugi, jah. Ei, tavaliselt on need mingi arendusspetsialistid või haldusspetsialistid haldavad seal midagi. Mm-hmm. Ja nii, see on täiesti mõtetu kõrghariduse ja vastavate inimesed. Ja siis ta läheb kuskile, kui see on naisteravast, läheb maksima kassa müüjaks, eks ole kõige oma arendusspetsialisti haridusega.
Muidugi nii ongi.
Ja ongi. Ja poisid need lähevad ehitusele, kui on vähegi mõistust peas, siis Soome, mitte meil siin. Nii see asja ongi. Nii et hariduse peale raisatakse meil tohutud palju raha, see peaks olema iga differentseeritud haridus. Korralik haridus tuleb anda nendele, kellel on selleks eeldusi, kellele on see vajalik. Ja seda küll. Aga siiski massharidus peaks olema kindlasti mitte 12 klassi. See 12 klass, nii palju kui ma näen neid noori, kes seal õpivad, see on maha visatud aasta, absoluutselt mõtetud tüdrukutel eriti igas 12. Klassis, kui nad lõpetavad, on lõpuaktus, on vähemalt 2-3 tüdrukul suured kõhud ees ja mõnel juba tits üles ka.
No ikka juhtub, aga see, mis sa ütlesid, see kinnitab minu arusaamis, kuna ma olen lõpetanud keskkooli kaugõppes, et ei ole mõtet selles eas nii palju nühkida tagumikuga pinki, kui on olemas ensiklopeediad, kus saab kogu selle materjali kätte kontsentreeritult, ilma haaravate pikkade lausetega data vastatud ja asi on lõpetatud.
Ja.
Aga 12 klassi see on ju selleks, et 11 pealt 12 peale, et üks aastakäik ei tuleks töötu turule. Sellepärast seda asja pikendati ja töötute arvu tagasi hoida. Aga samas, kui õpetatakse, no mida siis õpetatakse? Tõesti midagi ei õpetata. Ja. Pärast kõrgkooli pead sa minema eriala õppima.
Ja
kõrgharidusega spetsialist.
Ja muidugi, ja peale selle, tähendab, aga keegi bakalauruse peale pidama ei jää, ikkagi tahakse magister ka veel kätte saada, kuigi see on teaduslik kraad tegelikult, see on teaduslik kraad, mis meil on
no nii nimetatud teaduslik kraad.
Nii nimetatud, jah,
see on siis neiu põlve nimega kõrgharidus.
See oli tead neiu, see neiu pole ammu enam neia. Ja vasti pinsile vähe saata. Nii et ja Eestimaa on täis meil teadlasi. Pellid ninad seas ja mis nad siis välja mõtlevad.
Ainult, et nad ei saa elementaarse elamisega eriti hakkama, mis viib mõtted selle peale, et tõenäoliselt meie riigis kulgevaid protsesse on koordineerinud juhmardid, kellel endal ei ole õiget aru saama, mida peab tegema ja nad võivad ju siin selle, mis jäkkim oli, kelle peale president säutsus, nad võivad kooris säutsuda. Ega see ei päästa ju ka olukorda.
Jah, aga säutsumine see ei vii elu reeglina edasi, elu viib reeglina edasi see, kui inimesed teevad tööd. Ükskõik, kas see on see tõesti labidamees või on see kompetent ametnik, kes tõesti teeb mingid ametitööd, mis on vajalik inimestele ja ühiskonnale. Kui see on spetsialist, ma ei tea, arhitekt, kes ei mõtle välja mitte mõtletuid kõrghooneid, mida kellelgi siin ei ole vaja, vaid tõesti midagi vajalikku meie inimestele. No võt, siis võib elu edasi minna, aga nii kaua kui tehakse absoluutselt mõtletud tööd. See ajutiselt annab inimestele küll tegevust, aga nii kui me vähegi midagi siin teenime oma tarbeks, see võetakse jällegi Euroopa poolt käest ära ja nii see elu siin läheb. See kangeste meenutab ikkagi 506 aasta taguseid aegu, kus talupoeg pandi tööle, eks ole, aga nii kui midagi endale kokku kraapis, siis tuldi ja võeti.
Eks ta niimoodi ole? Kõrghooned, need on toredad muidugi, aga samas on maailmas ju ka hulk suur linnasid, kuhu aastakümnete eest vaimustusega, Brasiilias vist eriti, ehitati kõrghooneid, mis on nüüd tühjad kui tondi loissid, sest haljastust ei ole ja inimesed masenduvad. Protsessid peavad olema tasakaalus. Meilgi oleks vaja normaalset arenemist, mitte noh, tiigri hüppeid ja äkilisi kärpeid jõulise palgatõusu tingimustes ja kogu seda kantseliitset soga, mida lihtsorelik ei saagi mõista.
No, mis puhutab tiigri hüpet, siis pole mingit vahet, kui kõrgele ta kargab, tähtis on, kuhu ta maandub.
Võtsid mul sõnad suust, Viktor. Aitäh, kohtume nädala pärast ja... Ja kes tahab, see kirjutab meile.
Vahel on nagu tahaksin midagi muud, mitte seda, mis minule antud. Ma ei ütle, et tahaksin päikest ja kuud, tahan kuube, mis pole veel kantud. Tahan naist, kes on kuum nagu lõunamaa öö, tahan kirge, mis minu jaoks laetud. Ma ei nõua, et oleks tal vooruse vöö, tahan hästi, et asi saaks aetud. Tahan rännata sinna, kus jalg pole käin, tahan korrakski ära siit minna. Ma ei mõtle, et oleksin kõrbesse läinud, tahaks näha või suuremat linna. Tahan viiluda vett, millel kallast ei näe, ma ei mõtle, et hullaksin laintes. Tahan korraks ta sisse vaid torgata käegas, tõesti ta soolaselt maitseb. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgel. Tahan lennata, aga näe, kardan kokku põrget. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgel. Tahan lennata, kui kindlam on vaadata lendamas tuvi või kurge. Kindlam on vaadata lendamas tuvi või kurge. Ma tahan proovida jooki, mis purju teeb päe. Ma ei mõtle, et täis tahaks juua. Tahan tunda, kas tõesti see surin on hää, et sellele ofriks on tuua. Tahan tunda, mis tähendab tõeline torm. Ma ei mõtle, et roniksin masti. Võiks puhuda tuul kas või mütsi mu peast, kas ei oleks pagana hästi. Tahan eksida mõnikord tuttavalt teelt, tahaks kohata musta kassi. Ma ei mõtle, et sohu peaks uppuma teelt, aitaks sellest, kui uksed läheks sassi. Vahel on nagu tahaksin midagi muud, mitte seda, mis minule antud. Ma ei ütle, et tahaksin päikest ja kuud, pahan kuube, mis pole veel kantud. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgel. Tahan lennata, aga näe, kardan kokku põrget. Tahan lennata, aga mitte eriti. lendamas tuvi või kurge. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgel. Tahan lennata, aga näe, kardan kokku põrgel. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgel. Tahan lennata, kui kindlam on vaadata lendamas tuvi või kurge. Tahan lennata.
Saade on salvestatud 2012. aastal.